Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Почитувани добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Вработените во фирмите на затворениот Байруш Сидио останаа заклучени во бирократски лавирент. Ем без работа, ем пријавени како вработени, ама без пари. По секој обилен дошт, охриѓани се справуваат со поплави, веќе со години. На само два дена пред претседателските избори во Соединените Американски држави, а анкетите покажуваат тешка битка ги чека Обама и Ромни. Слушајте ме.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Ермира Мехметио дој денеска јавно повика на помирување во поглед на проблемот за законот за бранителите, затоа што, како што вели, ова е време за помирување, а не за раздор. Мехмети истакна денеска дека дој за закон со кој ќе се разрешат проблемите кои постојат од 2001 година и за закон со кој ќе се задоволат потребите на сите учесници во конфликтот во 2001. На ова реагираше владачката партија ВМРО-ДПМН, која го повтори својот став дека предложениот закон за бранители не е противуставен како што тврди. Туку е поддршка кон семејствата на загинатите бранители и оние кои што имаат последици од војниот конфликт. Остана уште два ден од американската председателска кампања. Кандидатите за председател Барак Обама и Мит Ромни вчера застанаа во 7 места во неколку клучни држави во Соединените Американски држави, кои имаат голем одлучувачка улога во тоа кој ќе седне на председателската фотеља во Белата куќа. Според истражувачите на јавното мислење, меѓу Ромни и Обама се води тесна битка. Исходот ќе зависи од гласањето во 10-та така наречени неутрални држави. Активисти за човекови права соопштија дека сирски бунтовници го заземаа под контрола големото нафтено поле кое се наоѓа во источниот дел на Сирија. Бунтовниците и владините безбедносни сили три дена воделе жестоки битки за превлаз во Дейр Ер-Озор. По 19 месечни битки ова е прваков пробив на бунтовничките сили. Коптската православна црква денеска доби нов патриарх, епископот Тавадрос, кој што стана поглавар на црквата во Африка. Новиот патриарх беше назначен на Чината церемонија во соборниот храм во центарот на Кајро. Предходникот на епископот Тавадрос беше 117-тиот патриарх Александриски Шенуда III, кој годинава почине на 89 годишна возраст. Македонската ракометна репрезентација вечерва во Испиња, Португалија, го игра надпреварот од второто коло од квалификациите за Европското првенство, што во 2014 година ќе се одржи во Данска. Македонската репрезентација во првото коло во средата во Скопје солада Швейцарија со 30:24.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Објектите на фирмите што беа во собственост на затворениот Байруш Сидио во Куманово пропаѓаат, а поранешните вработени се уште се без решен статус. Останаа без работа и без пари, ама се водат како вработени, затоа што нема кој да ги одјави. Светлан Антич, Јовчевска.
Производствените објекти во фирмите Житомел, Тутунски комбинат, Дело Дискра, Биброк и уште неколку други кои пред неколку години ги купи контроверзниот бизнисмен Байруш Сидио од Куманово, секојдневно пропаѓаат. Долгиот бавен судски процес, маратонските стечени постапки и ред други административни недоследности, безмалку сите поранешни вработени ги оставија без средства за екзистенција. А парадоксот да биде уште поголем, тие се водат како вработени. Малку под заборавената состојба на објектите од кои се што било вредно непознати сторители го изнеле, со што сосема ја згасна надежта на вработените дека некогаш ќе се ревитализираат, уште повеќе ги вознемири последниот инаку втор пожар годинава во објектите на Житомел.
После толку време, непреземање на никакви активности да се заштити имотот на Житомел, еве до каде дојде. Задната година од Житомел секој ден опремата се демонтира и се изнесува. Никој од надлежните институции не сакаше да преземе никаква мерка да го заштити тој имот.
Дели Бранко Крстевски, поранешен житомелец, тој додава дека до пред една година
се обраќавме и до судот, и до градоначалникот, до полицијата. Меѓутоа, никој не сакаше со мал прст да мрдне. Сите велеа дека не се надлежни.
И покрај тоа што не работат вработените, нема кој да ги одјави во агенцијата за вработување, бидејќи сите раководители се или во затвор или во притвор. Неколкумина поранешни работници вознемирени од гледката на нивната фирма која пред транзицијата и приватизацијата беше една од добростоечките во градот, не сакаат да зборуваат додека еден од нив забележува.
Пред 7-8 месеци, кога видов што се случувало таму, веќе не може да ја гледам таа слика и на секој поминување мое покрај Житомир чисто вртев глава од онаа мака што ме фаќаш.
А градоначалникот Зоран Дамјановски, од кого поранешните работници во овие фирми бараа помош, апелира до надлежните институции стечајната постапка да се забрза, објектот да добие собственик и да се започне со реконструкција и работа.
Целиот имот на Житомир е во агенција за запленет имот. Сметам дека треба стечај да се затвори, да се најде инвеститор и овој прекрасен стопански субјект да се стави во функција.
По сите турбуленции во оваа фирма, последната бројка на вработените била околу 200, додека од сите сега затворени фирми на Бајрушта е најверојатно повеќе од 1000. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Делови од Охрид се соочуваат со поплави при секој пообилни врнежи од дошт. Така беше и ден новиве кога делови од зградите во населбата Далјан се поплавија, а во водата пливаше и главниот булевар Туристичка. Од Охрид ни јава Мики Трајковски.
Обилните врнежи од дошт кои што деновиве го зафатија Охрид направија проблеми најмногу за дел од жителите во населбата Далјан. Подрумите и гаражите во неколку стамбени објекти пливаа во вода, а жителите се пожалија дека речиси целата зимница што ја приготвиле им се уништила. Вела дека речиси при секој поголеми врнежи од дошт се соочуваат со истиот проблем повеќе од 20 години.
Секопат имаме проблеми кои се заварнат, колектор пуштиле, не пуштиле, не можел доволно да постигнат, важно ми е се поплавуваме овде. Не е прв пат ова. Стално имаме проблеми со, пала Богу, не е олуен дошт. Ако е олуен, тука веќе сите ќе не однесе.
Ама никому не му е гајле. Буквално никому не му е гајле. Само не, каде нас не бараат овдека, само кој ќе имат избори. После не му требаме до наредните две години за локални или за парламентарни. Само на избори му требат овај народ.
Директорот на јавното предпријатие Ниско градба Владо Цветковски, од каде се надлежни за одржување на атмосферската канализација во градот, вела дека постојано се на терен и оти работат на одржување на системот за одведување на отпадни урбани води.
Посебно во овие есенски периоди, кога имаме обилни врнежи, а во исто време паѓаат и лисјата, се јавуваат запушување на системот за одведување на атмосферски води. Тоа е она што е секојдневно.
Надлежните причината за појавата на поплави и по главниот булевар Туристичка и на други места ја лоцираат во недоизведената атмосферска канализација и во нерешувањето на ова прашање во минатото.
Луѓето барачи спаснели ги приклучуваат луците и сливниците во фекалната канализационна мрежа со тоа што автоматски дополнително се ставаат во проблем, бидејќи фекалната канализационна мрежа е димензионирана исклучиво за одведување на отпадни води од домачинствата. Не се димензионирани за атмосферски отпадни води, така да при обилни врнежи, посебно при кратко временско невреме или по долгорочно невреме, така да и тогаш се става во ситуација да и фекалната канализационна мрежа во одреден период не функционира на одредени подрачи.
Надлежните охридски институции вела дека веќе работат на решавање на овој проблем во неколку охридски населби. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со две значајни светски награди за филмот «Човекот со чудна навика да ме удира со чадро по глава», режисерот Вардан Тозија дефинитивно влегува во редот на талентираните млади автори кои треба да донесат сноп светли моменти на македонската кинематографија. Прилог на Љупчо Јоловски.
Ние живееме на простор каде секое дело се вреднува подеднакво и секое дело е важно само да се искомерцијализира паметно за да биде општо признаено како значајно и како добро. Вели Вардан Тозија, режисерот на краткометражниот филм «Човекот со чудна навика да ме удира со чадор по глава», запрашан за тоа како интимно ги доживува две награди кои неговото дело ги освои на фестивалите во Египет и во Шпанија.
едноставно таму си постои некакво жири кое што го оценува тоа најобјективно, најнеутрално тоа дело и ваков тип на награди многу значат.
Режисерот дополнува дека тој и неговата генерација на творци сакаат да ја задржат борбата на собственото буниште, бидејќи секој филм, каде и да е направен, излегува надвор и се представува пред светот. Но како што забележува искуството од кратките филмови и добиените награди всушност треба да остварат примарната цел, да се аплицира и да се добијат поволни услови за да се сними долгометражен филм.
Билетот кон надвор, кон успехот, кон поширока афирмација, кон поголема гледаност. Кратките филмови се една преодна фаза, која што разбира интересна и возбудлива, меѓутоа сите ние режисери имаме една цел, тоа е долгометражен.
Вардан во изминативе скоро две години го развиваше сценариото кое е веќе заокружено и за кое, како што вели, би загинал, а работниот наслов на делото со кој аплицирал во филмскиот фонд на Македонија е безимени. Станува збор за приказна во која се говори за група маргинализирани, отфрлени домски момчиња кои свесни за својата положба и стигматизација од општеството тргнуваат во освета.
Маргиналците секогаш ме фасцинираат, секогаш е тоа на борба на поединецот против колективот и кај нив некако највише можам да извлечам некакви длабоко човечки хумани карактеристики, бидејќи маргиналците никогаш не се опиени од тој денешен виор на успех, на пари, на страст што не обзема сите, така да мислам дека и понатаму ќе бидат опфатени во моите теми без разлика во кој жанр ќе се наоѓаат.
Роден 1981 година, Тозија дипломирал филмска и телевизиска режија на факултетот за драмски уметности и посетувал студии по политички науки на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Покрај краткометражниот Човекот со чудна навика да ме удира со чадор по глава, автор е и на свиркачот кој е дел од Скопје ремикс, на исклучок Дома, Северен лет, документарецот Боби и интернационалната копродукција Чекајќи го Годо, на епизоди од серијата Македонска историја и на телевизискиот филм Право да се биде поинаков, во кој се говори за екзодусот на егејците. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Фокус пишува за продажбата на телевизијата Алфа. Република ги анализира пораките од митингот на опозицијата во Скопје, а Глобус пак пишува за евроинтеграцијата. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
Од изобилството наслови и теми во домашниот неделен печат, за почеток на овој преглед ги издвојуваме оние од фокус. Груевски најде лек за уште еден критички медиум. Дали Штерио морал да ја трампа телевизија Алфа за да го задржи Фершпетот, како Скопскиот суд донесол одлука за поништување на неговата приватизација и за да остане на слобода. Насловува неделникот и додава дека по Република, која има газда од Белизе, сега и Алфа телевизија стана медиум, купен од офшор компанија од холандски Антили. Спомениците го изедоа наталитетот. На место Скопје 2014-та во Македонија можеше да има 150 000 деца повеќе, анализира Фокус. Република го објавува одговорот на епископот Агатангел до српскиот владика Ириней по повод континуираните напади кон МПЦ од страна на епископот Бачки. Ириней молчи за геј паради, а зборува против МПЦ Охридска архиепископија. Опозицијата во напад, последната битка на Црвенковски, гласи насловот на анализата во Република, по митингот на Сдружената опозиција на площадот Македонија и искажаните ставови на лидерот на СДСМ. Грагенски на насловната објавува дека субрата Рој, кој важи за сигурен инвеститор во Македонија во бизнисот со хотели, е осуден во Индија за финансиски манипулации и сега треба да враќа 4,5 милиарди долари на околу 30 милиони инвеститори штедачи. Власта го клати идентитетот на македонците, пишува за неделникот професорот Љубомир Фрчковски. Електронското издание на Глобус ја објавува анализата на Македонскиот Центар за европско образование на последниот најпозитивен во наводници извештај што Македонија го доби од Европската комисија. Европа се обидува да ја гледа земјава со розови очила, се обидува дел од проблемите да ги претумба во други поглавја, да ги маргинализира или да не ги гледа, а забелешките за судството, корупцијата, слободата на медиумите и сиромаштијата и невработеноста остануваат и понатаму. Абу се осврнува и на појавата на зачестени барања азил од страна на нашите роми во западноевропските држави, со нагласка дека тоа е всушност пауза во нивната сиромаштија. Глобус исто така прашува како најпознатиот идеен творец на речиси сите споменици и згради од Скопје 2014-та Валентина Стевановска станала невидлива за управата за јавни приходи, а заработила милионски евра суми за нив. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа вечерна емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Зорана Гаджовска и Светлана Петровиќ.